Zebura penciyekê. Serverê sazbendara. Zebura David. Gava pêxember Natan hate cem wî. Buna ku wî serê xwe Batşebayê ra danî bû. Min were rehmê Xwedê. Weke aminiya xwe. Weke hiba xwe ye pir. Bêultiyet min resît ke. Milap bişo ji neheqêt min. Û min paqij ke ji gunehêt min. Çimkî bêultiyet xwe ez naz dikim. U guneyt min timi liber mine. Liber te, tenê hinberî te min guneh kir. U xirabî liber çavê te kir. Isa ku tu rastî qirara xada. U paqijî hakimtiya xada. Belê ez în neheqê ve dinê kete me. Ez ji zikmakiyê da gunehkar bûme. Belê, tu rastiyê dilê min da dixazî. Dilê min kûr hînî serwextiyê ke. Paqijke min pê zoxê husopê, ez ê paqij bim. U bişo min, ji berfê ez ê qerqaştir bim. Den ke eşqê û şabûnê tu bigîne min. Bira şabin hestiyet ku teşkînandin. Tu pişta xwe bide guneyd min. Û resît ke hemû neheqêd min. Xwedê, dilekî paqij nav min da biefrîne. Û rehekî rast nav min da serhevda bîne. Tu min ji ber xwe nevêje. Û rehê xwe yê pîroz ji min nestîne. Şabûna xilaskirina xwe li min vegerîne. Û bi rehekî razî min bingeke. Riyê te ez ê bêola hînkim û gunehkarê ser te da vegerin. Min xilas ke Xwedê ji xûnrêtinê. Tu Xwedê minî xilasbûnê. Zimanê min ê bide pesnê heqiya te. Xayo, lêvê min tu ji hev veke û devê min ê rûmeta te bilind ke. Çimkî tu qurbana naxwazî ya na min ev bidana. Tevayşebatê jî begem nakî. Qurbana Xwedê xweş rehê şikestî ye, dilê milûk e ku Xwedê texsîr nake. Brazedilî qenciyê sîyonê ra bike. Sûra Urşelîmê bide seknandinê. Hingê qurbanê di rastiyê wî te xweş bên. Diyariyê tişewat û tevayşewatê û sergurîgeha te canega bên dayînê.